Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. În data de 8 martie discutăm despre Ziua Femeii. Unii spun că se trage de la mișcarea feministă din vremea comunismului, din anii de la începutul secolului trecut. Și se pare că, într-adevăr, de acolo se trage Ziua Femeii. Dar nu vorbim atât de mult despre istoricul, despre de unde se trage această sărbătoare de Ziua Femeii, ci vorbim despre femeie și familie. Stăm de vorbă prin telefon cu trei dintre reprezentanții Coaliției pentru Familie, și anume domnul Mihai Gheorghiu, președintele Coaliției pentru Familie, domnul dr. Pavel Chirilă, bioetician, și doamna Adina Portar, avocat de la Alianța pentru Apărarea Libertății. Mai întâi cu domnul dr. Pavel Chirilă. Din punct de vedere al bioeticianului, care credeți că este sau cum ați defini legătura între femeie și familie?
Prima dată trebuie să spunem că Hristos a restaurat condiția femeii în lume. Mai mult ca El nu a făcut-o nimeni. Să ne amintim numai ce spune Sfânta Scriptură despre Maica Domnului, care a acceptat, conform versetelor biblice, ca prin inima ei să treacă sabie ca să se lămurească multe gânduri din inimile oamenilor. Să ne amintim de femeile mironosițe, care au fost primele care au aflat vestea învierii pe Golgota. Și, în general, toată istoria bisericii creștine de 2000 de ani arată faptul că femeia este cinstită mult mai mult decât în timpurile anterioare creștinismului.
De fapt, când Domnul Iisus Hristos a înviat, primele cuvinte le spune unei femei și sunt cele mai tulburătoare cuvinte pe care un bărbat le poate adresa unei femei, și spune: femeie, de ce plângi?
Nu te teme. Astea sunt cuvintele, da. E normal să fie așa. Este o religie a iubirii necondiționate și femeia, la rândul ei, oferă iubire foarte multă și prin naștere de prunci, și este tot un verset biblic. Deci e normal ca creștinismul să cinstească femeia și ca mamă și ca soție.
Cum vedeți abordarea?
Eu, ca medic, pot să vă spun că femeia este capabilă, în stare să suporte dureri și suferințe mai mari și ceva mai ușor decât bărbatul. Tocmai pentru că se ocupă de copii, și femeia are și vocații speciale de pedagog, de femeie care se jertfește, e mai jertfelnică decât bărbatul. Nu știu dacă trebuie să fie așa o zi a anului, m-a spus dumneavoastră, asta e o sărbătoare comunistă, așa, sau marxistă, mai bine zis, cu Ziua Femeii de 8 martie.
Cum vedeți rolul creștinismului în emanciparea femeii, și într-o lume a feminismului vorbim despre emanciparea femeii și Biblia vorbește, dar cum vedeți rolul creștinismului comparativ cu țări, eu știu, poate luăm un exemplu concret în India, unde fetele nu sunt dorite și chiar sunt avortate mult mai mult decât băieții sau ucise, pentru că înseamnă să dea zestre pentru o fată când se căsătorește, deci e o povară pentru familie, sau în Africa, unde femeile, fetițele sunt mutilate genital, sau în lumea musulmană, unde femeile nu au drepturi, de exemplu să-și descopere fața sau să umble singure fără un bărbat, și creștinismul vine și pune o cu totul altă lumină pe femeie.
Creștinismul a desfințat practic aceste obiceiuri păgâne. Este meritul religiei creștine și femeia în creștinism este liberă să acceadă la orice profesiune, orice vocație poate să și-o manifeste. Și mai mult decât toate, femeia, mamă, este prima care îl învață pe copil, prima care îi vorbește despre Mântuitorul, prima care îl duce în brațe la biserică. Aici ar trebui, poate, societatea creștină, cel puțin, să respecte și să cinstească femeia creștină, în primul rând.
Și v-aș mai întreba, încotro credeți că merge familia într-o lume în care lupta împotriva celor două instituții lăsate de Dumnezeu, împotriva bisericii și a familiei, capătă nuanțe tot mai agresive? Ce credeți că se va întâmpla cu familia până la urmă?
Familia, de fapt, este o mică eclezia. Ea are un statut eclezial. Este o biserică în mic, ca să spun așa. La ora actuală este agresată cumplit în lume și în special în Europa. După Europa, știm cu toți, a fost așa primul continent creștin și acum începe să se lepede cumplit și e un atac asupra familiei groaznic, în special în Europa și în America. Dar poate ceva mai mult în Europa, pentru că aici se încearcă legiferări împotriva familiei, ceea ce e foarte grav. Să legiferezi păcatul, să legiferezi dezmembrarea familiei. Dar depinde de creștini cât sunt capabili să se apere.
Vorbind despre legiferare, aș vrea să vorbim acum cu doamna avocat Adina Portar, de la, așa cum spuneam, de la Alianța pentru Apărarea Libertății. Și aș vrea să vă întreb, doamna avocat, din punct de vedere legal, într-adevăr, Europa impune...
Trec telefonul, dânsa știe mult mai multe decât noi.
Da. Vorbind despre partea juridică a familiei, aș vrea să vă întreb, doamnă avocat, Europa chiar impune României anumite comportamente vis-a-vis de familie sau țărilor componente?
Mulțumesc pentru această întrebare, deoarece cred că este nevoie să clarificăm o chestiune care a fost mult dezbătută în media, dar din păcate nu foarte informat din perspectiva aceasta juridică. Europa nu impune obligație ca România să recunoască un anumit tip de relație, nu impune nicio obligație ca România să redefinească căsătoria, pentru că de fapt despre acest lucru vorbim. Căsătoria nu poate fi definită decât bărbat, femeie, soț, soție, tată și mamă. Și atunci când vorbim despre așa anumitele forme alternative, vorbim direct despre redefinirea căsătoriei. Dar Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cele mai importante două curți din Uniunea Europeană, nu impun absolut nicio obligație. Ele, de fapt, spun foarte clar că fiecare stat membru are libertatea de a defini căsătoria, de a defini, de asemenea, drepturile și obligațiile care decurg din acest lucru, în virtutea suveranității și așa numitei marje de apreciere. Există o serie de decizii bine stabilite în acest sens și noi am avut ca organizație o intervenție constituțională în sprijinul demersului Coaliției pentru Familie pentru a defini căsătoria ca uniune dintre un bărbat și o femeie în Constituția României și invit pe ascultătorii noștri să o consulte dacă sunt interesați de date punctuale, cazuri și paragrafe specifice în acest sens. Intervenția se găsește pe pagina Coaliției pentru Familie la rubrica Inițiative.
Aș vrea să vă mai întreb un lucru. Chiar zilele trecute vorbeam într-o altă emisiune de-a noastră despre faptul că se lansează în această lună filmul foarte cunoscut și foarte apreciat de generații întregi, Frumoasa și Bestia. Dar se lansează cu scenariu modificat. Este prima dată în istoria studiourilor Disney când în scenariu apare și un bărbat homosexual, un gay și o scenă de dragoste în acest tip de filme. De asemenea, Coca-Cola a lansat foarte recent o reclamă extrem de pro-homosexuali. Vorbind în lumea în care trăim despre familie din punct de vedere biblic, riscăm să, sau suntem catalogați ca fiind bigoți, retrograzi, înguști. Ce părere aveți?
Desigur că există presiuni mediatice și la nivel de mesaj. Cred că trebuie să simțim, să ne dorim o societate liberă în care fiecare să poată să vorbească și să se exprime fără a fi catalogat drept bigot, homofob, discurs al urii. De fapt, această chestiune este foarte, foarte alunecoasă, acest concept de discurs al urii sau discurs incitator la ură, deoarece pune în centrul său conceptul de ură care este extrem de subiectiv și deschis manipulărilor de către cei care dețin puterea. Deci cred că în sine chestiunea este foarte importantă și trebuie să vedem în ansamblul său, să încercăm să construim noi înșine o societate în care fiecare să poată să aibă dreptul la libera exprimare, libertatea de conștiință și libertatea de religie.
Cum vedeți aceste noțiuni, libertatea de conștiință și libertatea de religie? Și mi-amintesc faptul că creștinii care au fost persecutați de-a lungul Evului Mediu au fost primii care au adus această noțiune de libertate de conștiință și libertate de religie. Îl respect pe celălalt chiar dacă crede diferit de mine și are altă religie. Cum vedeți această libertate în contextul libertăților actuale? Și dumneavoastră reprezentați o organizație care luptă chiar pentru apărarea libertăților.
Exact. Trebuie să pornim de la ideea că toate aceste libertăți sunt legate unele de altele. Nu putem să spunem că, de exemplu, redefinim familia fără să aibă niciun fel de consecință asupra libertății de expresie, a drepturilor parentale, libertății de asociere și așa mai departe. Libertatea de conștiință este o chestiune pe care noi, ca organizație, ca EDF International, o avem foarte aproape de inima noastră. Avem foarte multe cazuri în care observăm că din ce în ce mai mult creștini, dar nu numai, cetățenii europeni, nu mai pot să acționeze în conformitate cu propriile lor comandamente morale. Și pot să vă dau un caz foarte simplu, un caz pe care noi îl susținem din Suedia.
Vă rog.
Cu o asistentă medical care a refuzat să săvârșească avort, a spus foarte clar că susține viața și acesta nu era decât o parte din atribuțiile pe care le avea la serviciu. Toate celelalte persoane din cadrul spitalului ar fi putut să săvârșească avortul, însă nu a vrut. Cu toate acestea, spitalul a concediat-o, mai mult s-a dat și o circulară la toate spitalele din orașul respectiv să nu mai fie angajată doctorița și în momentul de față dânsa a trebuit să călătorească în Norvegia, să se mute în Norvegia ca să-și găsească ceva de muncă. Acesta este un exemplu foarte, foarte evident a modului în care libertatea de conștiință nu este protejată de către angajator și de către stat, chiar atunci când există variante viabile de a suplini acel serviciu care, să spunem, poate trebuia sau nu trebuia să fie acordat de spital, aceasta este o dezbatere. Dar chestiunea centrală este libertatea de conștiință ca drept fundamental. De asemenea, probabil că ascultătorii noștri sunt familiarizați cu un caz celebru din Irlanda de Nord, un cuplu creștin care avea o brutărie, o cofetărie de fapt, și un client a cerut să îi se producă un tort pe care să fie scris sprijin căsătoriile între persoanele de același sex. Foarte important de știut că în momentul respectiv în Irlanda de Nord acest tip de uniune, deci căsătorile între persoanele de același sex, nu era nici măcar legiferat, nu era legal. Cuplul creștin a spus, putem să vă facem tortul, nu este nicio problemă, dar nu putem să scriem acest mesaj, deoarece el contravine conștiinței noastre. Ce s-a întâmplat? Au fost dați în judecată, au pierdut. În momentul de față sunt încă în mijlocul proceselor, probabil cazul va ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar încă o dată vreau să subliniez acest lucru, că trebuie să simțim, trebuie să ne dorim o societate în care oamenii să fie liberi, să acționeze în conformitate cu libertatea de conștiință, libertatea religioasă și nu să apelăm la niște metode care sunt clar disproporționate a obliga o afacere privată să acționeze în violarea libertății de conștiință, când cel mai probabil la câteva străzi distanță s-ar fi aflat un alt cofetar care ar fi putut să dea acel serviciu, la fel și în cazul infirmierei, când colegele sale ar fi putut să facă acel serviciu, fără să fie nevoie să se pună presiune pentru violarea conștiinței. Deci vedem niște cazuri în Europa în care, într-adevăr, așa cum spuneați, creștinii sunt marginalizați, vorbim de o nouă persecuție, cazuri nenumărate, nu numai cele pe care vi le-am reliefat și chiar aș încuraja pe ascultătorii noștri să viziteze pagina noastră pentru a vedea exemple concrete, reale, vorbim de fapte și nu despre interpretări ale legii în acest caz, din păcate.
O ultimă întrebare. Justiția modernă și, în general, justiția de-a lungul și de-a latul planetei se bazează pe cele 10 porunci din Biblie. De exemplu, nimeni nu crede, nu știu dacă există vreo națiune vreundeva pe fața Pământului care să spună că crima este bună sau că minciuna este bună sau că furtul este bun. Deci, noțiunile de bază sunt adevărul și dreptatea. Dar în fiecare organizare a societății de-a lungul istoriei, fiecare a crezut că el are adevărul și dreptatea. Naziștii au crezut acest lucru, comuniștii au crezut acest lucru, cei care dau legile acum cred că ei au adevărul și dreptatea, și așa cum spuneați, dacă ai, și sunt, acestea sunt doar cazuri izolate acum, în care o doctoriță sau asistentă medicală este dată afară din serviciu pentru că nu face avorturi, sau un cuplu care refuză, care are o cofetărie și refuză să facă un tort cu mesaj homosexual, trebuie să-și închidă afacerea, dar ceea ce urmează este foarte dur. Deci întrebarea este, până la urmă, la ce să ne raportăm pentru adevăr și dreptate?
Întrebare fundamentală aceasta pe care mi-o puneți, dar eu aș fi mai optimistă. Eu aș spune că în legi nu există, deocamdată cel puțin, cazuri atât de severe ca cele pe care le menționați în timpul nazismului și așa mai departe. Legile în sine încă prevăd dreptul de libertate de conștiință, dreptul la libertate religioasă, toate aceste drepturi pe care până la urmă Europa și le-a dorit pentru renașterea asta după atrocitățile celui de-al doilea război mondial. Ele există acolo. Problema este însă modul în care le interpretează judecătorii sau instanțele naționale și supranaționale în momentul de față. Și aici cred că este nevoie de o mai mare implicare a creștinilor, o mai mare implicare a conservatorilor pentru a sublinia interpretarea corectă, în sensul de interpretarea originară a acestor drepturi, așa cum au fost ele consfințite în toate convențiile internaționale. Momentul în care aveam, de exemplu, dreptul de a te căsători, el a fost conceput într-un anumit fel, cu un anumit scop. La fel și libertatea de conștiință și libertatea religioasă. În momentul de față există o tendință de redefinire a conținutului acestor drepturi și tocmai în cazul acesta creștinii trebuie să intervină, să-și facă vocile auzite, să spună că sunt anumite valori care trebuie să fie respectate în continuare, iar drepturile nu trebuie să fie manipulate.
Și totuși aș vrea încă ceva suplimentar. Cum vedeți legătura între femeie, familie și dreptul și justiția modernă?
Legătura între femeie și familie este o legătură foarte strânsă, deoarece femeia aduce lucruri distincte și de neînlocuit în viața de familie, are vocații și inclinații speciale. Femeia are o vocație extraordinară a nașterii de prunci. Eu vreau să vă spun că personal cunosc multe femei care își găsesc cea mai mare bucurie în îngrijirea copiilor, soțului, a fi casnic, așa cum se spune persiflator în societatea noastră. Și apropo de justiție, cred că trebuie să regândim cumva structurile în care vizualizăm femeia. O femeie de succes nu este doar o femeie care se duce la muncă, care are o profesie poate de invidiat. O femeie este de succes atunci când își găsește liniștea și bucuria, iar acest lucru poate să se întâmple în diverse moduri. Nu știu dacă acest lucru răspunde la întrebarea dumneavoastră referitor la justiție. Eu la justiție mă gândeam mai mult la acest cadru legal în care vorbim despre egalitatea între bărbați și femei, egalitatea de cote, la locul de muncă și așa mai departe. Dar femeia nu are nevoie de aceste lucruri, femeia are nevoie să-și găsească liniștea, pacea și bucuria, indiferent de locul în care se află.
Dumnezeu să le ajute pe femei și de asemenea și pe bărbați la același lucru. Mulțumim, doamne avocat Adina Portar, avem acum legătura în acest grup cu domnul Mihai Gheorghiu, președintele Coaliției pentru Familie. Mai întâi, cum vedeți Coaliția pentru Familie? Cum merg eforturile acestei Coaliții pentru Familie în România? Încotro se îndreaptă? Spre ce finalitate?
Merge foarte bine. Efortul a fost dus până la capăt în ceea ce privește strângerea semnăturilor. Acum sunt într-un proces de negociere cu grupurile parlamentare pentru menținerea unui calendar alert de trecerea proiectului de lege prin Parlament. A existat un acord pentru sfârșitul lunii aprilie. Probabil că nu mai putem ține acest termen pentru convocarea referendumului, pentru că procedurile parlamentare au durat mai mult. Săptămâna viitoare proiectul va intra în plenul Camerei Deputaților, după care va trebui să meargă la Senat, astfel încât probabil legea va fi gata, votată și de Senat, să sperăm că în aceeași redactare, probabil la începutul lunii aprilie, vom muta, deci, convocarea referendumului în luna mai, probabil spre ultima decadă a lunii mai. Eu cred că e un termen posibil și fezabil și ne așteptăm ca acest termen să fie un termen final.
Și la finalul interviului nostru cu dumneavoastră, reprezentanții Coaliției pentru Familie, ce mesaj aveți pentru femei cu ocazia zilei de 8 martie? Există, se încearcă acum, vreau să întreb, există familii fără femei, dar se încearcă să se creeze astfel de familii fără femei, familii formate din doi bărbați sau familii fără bărbați. Ce mesaj aveți pentru ascultătoare, pentru femei care sărbătoresc ziua de 8 martie, ziua femeii?
Familii fără femei este pur și simplu o absurditate. De altfel, femeie și familie au aceeași rădăcină comună, lingvistic vorbind, și nu numai lingvistic, ci și semantic. Nu există familie fără femeie, nu există familie fără femeie care poate să dea rod vieții. E o înțelegere, e o repăgânizare a continentului european. Pierdem lucruri pe care le-am câștigat și le-am primit acum 2000 de ani și este regretabil. Să sperăm că mila lui Dumnezeu o să ne apere de cei mai rău în această repăgânizare a Europei. Ziua de 8 martie e o sărbătoare, ca să zic așa, importantă în calendarul laic al societății. E bine, poate că există o zi a respectului, dacă el nu e formal, dar trebuie să fim atenți și conștienți că în fiecare zi atenția și respectul nostru trebuie purtat către ele.
Mulțumim frumos, am avut legătura telefonică cu trei dintre reprezentanții Coaliției pentru Familie, cu doctorul Pavel Chirilă, bioetician, cu doamna Adina Portar, avocat de la Alianța pentru Apărarea Libertății și cu domnul Mihai Gheorghiu, președintele Coaliției pentru Familie. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi. Am încercat să discutăm în principal despre femeie și familie, dar evident că am abordat și alte subiecte. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!